Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan Fiumor, lesen juru terbang pelatih, lesen juru terbang persendirian, lesen juru terbang komersial, lesen kepelbagaian juru terbang keperluan perubatan pemeriksaan perubatan untuk lesen keperluan untuk pengeluaran lesen juru terbang. Jika Anda memohon mana-mana lesen kru penerbangan CAAM, Anda mestilah mempunyai penilaian perubatan yang sah bagi kelas yang berkaitan. Untuk keperluan yang lebih terperinci, sila rujuk kepada keperluan perubatan.
Maklumat lanjut untuk section ini jurutera penyelenggaraan pesawat, AME,
lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, lesen pengendali darat pelesenan aerodrom pegawai trafik udara.